ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოშუბისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ, შემდეგ კი გადაცემის შინაარს ჩვენ სიუჟეტის ავტორებთან ერთად გაგაცნობთ სალომე ასათიანი. თავდაპირველად ახალი ამბები. ბაჰრეინში დაღუპული დემონსტრანტების დაკრძალვა გაიმართა. ლიბიის ქალაქებში გრძელდება გამოსვლები. გამოსვლებია იემენის ქუჩებშიც. ბელორუსიაში პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერ დემონსტრანტს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ბაჰრეინში ათასობით ადამიანი ესწრება საპროტესტო დემონსტრაციას დარბევის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის. განრისხებულ დემონსტრანტებს ხელთეპყრათ ბანერები ანტისამთავრობო ლოზუნგებით. 17 თებერვალს პოლიციის პესტანუშულების აზმის მიერ ბაჰრეინის დედაქალაქის ცენტრის გაწმენდის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი და 200-ზე მეტი დაზიანდა. ბაჰრეინში, სადაც 70% შიიტი მუსლიმანია, სუნიტების უმცირესობის მმართველების ქვეშ დემონსტრანტები ფართომასშტაბიან პოლიტიკურ რეფორმებს ითხოვენ. საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებია, რომ მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა რისხვის დღეს წოდებული ანტისამთავრობო გამოსვლები. ლიბიაში გავრცელებული ინფორმაციით ათასობით ადამიანი გამოვიდა ლიბიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზისა და ახლომდებარე ქალაქ ალბაიდას ქუჩებში. მღელვარება იყო კიდევ რამდენიმე ქალაქში. ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის ქვეყნის მასშტაბით მომხდარ შეტაკებებში 24 ადამიანი დაიღუპა. ლიბიის პრეზიდენტმა მუამარ კადაფიმ, რომლის სატელევიზიო მიმართვა 16 თებერვალს გადაიცა შეერთებული შტატების მარიონეტებსა და სიონიზმის თოჯინებს, დამარცხება უწინასწარმეტყველა. იუწყებიან, რომ იემენის ქუჩებში, სადაც მერვე დღეა მიმდინარეობს საპროტესტო მცველობები, ათეულათასობით დემონსტრანტია შეკრებილი. ქვეყნის დედაქალაქ სანაში იმართება ასევე პრეზიდენტ აბდულა სალეჰის მხარდამჭერთა აქციაც. გუშინ დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის შეტაკების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაშავდა. პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი იემენის სათავეში 32 წელიწადი იმყოფება. იგი გადადგომაზე უარს ამბობს, თუმცა აცხადებს, რომ გაატარებს რეფორმებს. ბელორუსიის სასამართლო 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 2010 წლის 19 დეკემბერს ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილე აქტივისტ. 27 წლის ვასილი პარფიონკოვი ერთ-ერთი პირველია იმ 30 ეჭვმიტანილის შორის, რომლებიც პოლიციამ აქციის ძალდობრივი დასლის შემდეგ დააკავა მინსკის ცენტრში, სადაც მრავალათასიანი დემონსტრაცია გაიმართა გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებისა და ხელახალი არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. აქციაში მონაწილეობდა პრეზიდენტობის 4 კანდიდატი, რომლებიც ბელორუსის უშიშროების სამსახურმა ასევე დააპატიმრა. ბელორუსის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენელმა ოლეგ ჰულაკმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას პარფიონკოვის მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის თანახმად, ერთობ ცოტაა შანსი იმისა, რომ დაიხუროს გუანტანამოზე კუბაში მდებარე ამერიკის სამხედრო ციხე. ხუთშაბათს სენატის სამხედრო საკითხთა კომიტეტის წევრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას გეიტსმა აღნიშნა, რომ ციხის დახურვის შანსებს ამცირებს ფართო უთანხმოება ამერიკელ კონგრესმენთა შორის. ტერორისტ შეჭმიტანილი პირები სასამართლოს წინაშე ადრეთუ გვიან უნდა წასხდნენ, თუმცა ამერიკელი კანონმდებლები დაობენ იმაზე, ეჭმიტანილების სამხედრო სასამართლომ უნდა განსაჯოს თუ სამოქალაქო. ნატო სარდლობისა და ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში, როდესაც სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა უცნობმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა კოალიციის ქვედანაყოს. ბალხის პროვინციის მეთაურის თქმით, სროლა სამხედრო ბანაკის შიგნით ატყდა. აღნიშნულ პროვინციაში ძირითადად გერმანული სამხედრო ძალებია განლაგებული. ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი, რომელიც ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. აღნიშნული გადაწყვეტილება კომისიამ ერთსულოვნად მიიღო. ნაზარბაევი ქვეყანას 20 წელიწადია მართავს. მის მხარდამჭერად ქვეყნის მასშტაბით 700,000 ხელმოწერა შეგროვა და საპრეზიდენტო არჩევნები ყაზახეთში კი 3 აპრილს გაიმართება. ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად დღეს იმყოფებოდა თბილისის წისქვილ კომბინატში, სადაც ხორბლის მარაგი დაინტერესდა. მას მინისტრმა კვეზერელმა აცნობა, რომ საქართველოს ხორბლის საკმარისი მარაგი აქვს და სასურსასო უსაფრთხოება ახალი მოსავლის მიღებამდე უზრუნველყოფილი იქნება. დღესვე პრეზიდენტმა სააკავშირომ განაცხადა, რომ სასურსათობა უჩერები, რომლის კაცემაც მთავრობა მარტის ბოლომდე უნდა დაასრულოს, მოსახლეობა სურსათის გაძვილებით გამოწვეულ დისკომფორტს შედარებით შეუმსუბუქებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ დაასრულა ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ამერიკელ კონგრესმენებსა და სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განხილულ საკითხებს შორის იყო სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მუშაობის გაგრძელება, თანამშრომლობა ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში, საქართველოს დაჩქარებული სვლა ნატოსაკენ, სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოება და რუსეთის მოქმედებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოში ისრაელის საელჩო უკვე ერთი კვირა არ ფუნქციონირებს. ებრაული მედიის მტკიცებით, თელავივმა დიპლომატიური წარმომადგენლობები საქართველოში, აზერბაიჯანში და თურქეთში ტერორიზმის საფრთხის გამო დახურა. თუმცა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, საელჩოს ფუნქციონირება ტექნიკურმა მიზეზებმა შეაფერხა და დიპლომატიური წარმომადგენლობა მუშაობას ორშაბათს ჩვეული რეჟიმით განაახლებს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს ეროვნული უსაფრთხოების განხილვა. რა შენიშნებს გამოთქვამენ პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები კონცეფციის მიმართ?
იქ არ არის კარგად ნახსენები ჩვენი ურთიერთობების შესახებ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან. ანუ გამორჩენილია პრაქტიკულად ისეთ ქვეყნებთან, როგორც გერმანია, საფრანგეთთან, დიდი ბრიტანეთი, ჩვენი ურთიერთობების მნიშვნელობა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ საუბარი.
მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო.
ფეოს ჩვენ სასწავლო დროს დასაწყისში შევიკრიბეთ და შევთანხმდით ამაზე, რომ პრაქტიკულად ყველა აპირებს ალბათ ასულას ამ სერტიფიცირებაზე, იმიტომ რომ ებაყოფლობითობა კი რჩება, მაგრამ ბრენდირების ერთ-ერთი სერიოზული პრინციპი არის ის, რამდენი სერტიფიცირებული პედაგოგი ყავს სკოლა.
საქართველოს ქალაქებში ქუჩებისთვის სახელების შეცვლას განაგრძობენ. მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან.
იგიჩიჩი და მაქსიც, მაგრამ თანამედროვე გვირების ქუჩები თუ იქნება უფრო კარგი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 17 თებერვალს სტრასბურგში საყურადღებო შეფასებები გამოითქვა რუსეთში ადამიანის უფლებების თაობაზე. მოისმენთ რეპორტაჟს.
გასულ წელს პრეზიდენტ მედვედევისგან მიღებული ძალიან პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, ადამიანის უფლებების მხრივ ვითარება რუსეთში და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიაში უაღრესად შემაშფოთებელი რჩება.
გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ. მიში ნარსე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვა პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს. საგარეო ურთიერთობათა და პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომას 18 თებერვალს საპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის საკომიტეტო განხილვაში მონაწილეობა ექსპერტებმაც მიიღეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
50 გვერდიანი კონცეფციის პროექტი დამსწრე საზოგადოებას, უფრო კონკრეტულად კი საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების, საპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ დაახლოებით 6 წუთში გააცნო. მომდევნო 2 საათი კი საპარლამენტო ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების წინადადებებსა და შენიშვნებს დაეთმო. კონცეფციის 50 გვერდზე გაწერილ საფრთხეებს, რისკებსა და გამოწვევებს შორის, რომელიც პროექტის ავტორთა აზრით ამ ეტაპზე საქართველოს წინაშე დგას, უპირველესია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიების რისკი, კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, ეკონომიკური და სოციალური დემოგრაფიული გამოწვევები, საქართველოს პარლამენტის რესპუბლიკის პირველ დარბაზში შეკრებილი პოლიტიკური ოპონენტები თუ ექსპერტები ერთხმად თანხმდებიან იმაზე, რომ დოკუმენტი საინტერესო და მნიშვნელოვანია, თუმცა მასში რიგი შენიშვნებისა და წინადადებების შეტანასაც ცდილობენ. ევროდემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე უსაფრთხოების ხელშეკრულების კონცეფციაში რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ აგრესიასა და საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ კონცეფციაში რუსეთის მხრიდან მხოლოდ სამხედრო აგრესიის საფრთხეებზე არ უნდა იყოს საუბარი.
საფრთხეები მოქმედა ეკონომიკური აგრესიის სახით, იმიტომ რომ გადის ჩვენი ბუნებრივი რესურსები, ხდება გასაკუთრება ჩვენი ტერიტორიების ქონების და ხდება დემოგრაფიული ბალანსის შეცვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქ მოხდა ქართველი ეთნიკურად ქართველების გამოდევნა და სამაგიეროდ ხდება რუსეთის მოქალაქეების ჩასახლება, ესეთი სამხედრო დასახლებების გაკეთება.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ ეროვნულ უშიშროების საბჭოს წინადადებების მთელი პაკეტი შესთავაზა, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, აცხადებს მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე.
სადაც საუბარია ჩვენი ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლის გამოკვეთა და ხაზგასმა არის მნიშვნელოვანი, ასევე ჩვენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად მიგვაჩნია პრობლემა, რომელიც საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში ქართული ანუ სახელმწიფოენის არსოდნას უკავშირდება ჩვენი ეროვნული უმცირესობებისა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რადგანაც ეს ზრდის რისკებს ნაკლებად ინტეგრირებულობა.
საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ დოკუმენტში უფრო დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი საგარეო კავშირების გაღრმავების საკითხი.
იქ არ არის კარგად ნახსენები ჩვენი ურთიერთობების შესახებ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან. ანუ გამორჩენილია პრაქტიკულად ისეთ ქვეყნებთან, როგორც გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩვენი ურთიერთობების მნიშვნელობა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ საუბარი. თუ ეს შენიშნა იქნება გათვალისწინებული, დანარჩენი პრაქტიკულად შესაძლოა მხოლოდ რაღაც ტექნიკური დახვეწა დაჭირდეს არსებულ პროექტს.
ჩვენ არ გავურბივართ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვაში მონაწილეობას, თუმცა რამდენიმე საათში გადაკითხულ დოკუმენტზე საუბარი არასერიოზულად მიგვაჩნია, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი პარლამენტარი გია ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
თუ გინდა რომ ოპოზიცია საზოგადოება ჩაერთოს ამ განხილვაში, ეს დოკუმენტებს არ უნდა აგზავნიდე. ჩვენ განვიხილავთ გამგებლობაზე ამ დოკუმენტს, თავისუფალ დემოკრატებს ბატონ ირაკლი ალასანიას გულის ხოფ ახლა და ჩვენ მოსაზრებებს გაუგზავნეთ შემდეგ უშიშროების საბჭოს საპარლამენტო სტრუქტურებს.
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია დეტალურად შეისწავლეს რესპუბლიკელებმა, მაგრამ საკომიტეტო განხილვაზე დასწრება მათ ერთი მიზეზის გამო არც კი უფიქრიათ. დავით ბერძენიშვილს მოუსმინოთ.
ასე არ ხდება, რომ თავისუფლება გამოაქვეყნებს დოკუმენტს და მერე მიიწვევს ოპოზიციას საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენას. ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტი დგება უშიშროების საბჭოში და იქ უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა დაინტერესებულ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, თუ ხელისუფლებას ამის ინტერესი აქვს. მე წავიკითხე თავიდან ბოლომდე და დამჩა შტაბეშტილება, გარდა იმისა, რომ არის მდარე და პირველ კურსელის რეფერატის დონეს კაჩავს ან ვერ კაჩავს, არის სახელისუფლებო პროპაგანდისტული პროკლამაცია და არა სახელმწიფოს უსაფრთხოების კონცეფცია.
მისი განმარტებით აღნიშნულ დოკუმენტში არ არის ნახსენები ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ნდობის აღდგენის აუცილებლობა. არაფერი წერია კორუფციის შესახებ, რომელიც ვითომ დავამარცხეთო, ამბობს დავით ბერძენიშვილი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში პარლამენტის ნდობის ჯგუფი შეიკრიბება, რომელიც გრიფით საიდუმლო საფრთხეების შეფასების დოკუმენტს ამუშავებს, სადაც ასახული იქნება ის შენიშვნები და წინადადებები, რაც საკომიტეტო განხილვაზე გამოითქვა. ამის შესახებ განცხადებას თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განხილვის შემდეგ აკეთებს.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მასშტაბებელთა რიგით მეორე სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია 14 თებერვალს დაიწყო და 25 მარტამდე გასტანს. დარეგისტრირება შესაბამისად კი გამოცდებში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელმაც წარმატებით გაიარა მაძიებლობის ერთწლიანი პერიოდი ან აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგად მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება. 2014 წლამდე სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გასვლა ნებაყოფლობითია. 2014 წლიდან კი ყველა პედაგოგისთვის სავალდებულო გახდება. ნონამ ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
გასულ 2010 წელს მასწავლებელთა პირველ სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა 10000-ზე მეტმა პედაგოგმა მიიღო. მათგან კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი მონაწილეთა მხოლოდ 11%-მა გადალახა. როგორც თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორმა გია მურღულიამ გვითხრა, წელს სერტიფიკატისთვის, შესაბამისად კი სახელფასო დანამატისა და პრესტიჟისთვის, მისი სკოლიდან თითქმის ყველა პედაგოგი იბრძოლებს.
Шашан მოგახსენება თქვენ რომ გამოცხადდა რომ ეს არის ნებაყოფლობითი. ამიტომ ჩვენგან ბევრს არ მიუღია მონაწილეობა. ეხლა წელს ჩვენ სასწავლო წლის დასაწყისში შევიკრიბეთ და შევთანხმდით ამაზე რომ პრაქტიკულად ყველა აპირებს ალბათ გასულას ამ სერტიფიცირებაზე, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითობა კი რჩება, მაგრამ ბრენდირების ერთ-ერთი სერიოზული პრინციპი არის ის რამდენი სერტიფიცირებული პედაგოგი ყავს სკოლას. ამიტომ სკოლის ინტერესებიდან გამომდინარე და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება მიიღო თითქმის ყველამ რომ გავიდნენ გამოცდაზე.
მასწავლებელთა სერტიფიცირების პროცესი მოიცავს გამოცდებს პროფესიულ უნარებსა და საგნებში. ეს საგნებია ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, უცხო ენები, ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება. სერტიფიცირება იგეგმება დაწყებითი კლასების პედაგოგებისთვისაც. საგამოცდო დისციპლინების რაოდენობის ზრდა ერთ-ერთი სიახლეა, რომლითაც მასწავლებელთა რიგით მეორე სასერტიფიკაციო გამოცდები განსხვავდება გამოცდები 2010-ისგან. კიდევ ერთი სიახლე, რომელზეც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაიამი მინოშულმა ჩვენთან საუბარში გაამახვილა ყურადღება, უკვე სერტიფიცირებული მასწავლებლების გამოცდებს შეეხება. აპრილში სერტიფიცირებული მასწავლებლები ნებაყოფლობით ჩააბარებენ გამოცდებს კომპიუტერისა და ინგლისური ენის უნარების გამოსავლენად. რაც შეეხება უშუალოდ საგამოცდო პროცესს, იქ ცვლილება პრაქტიკულად არ შეინიშნება.
სوار იგივეა, მაქსიმალური ქულის 60%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს, რომ შეეთავო 60-ზე ჩაბარებულად.
აღნიშნავს მაიამი მინოშვილი. პედაგოგთა სერტიფიცირებისათვის მზადების პროცესში წელსაც აქტიურად ჩაერთვება მასწავლებელთა განვითარების ეროვნული ცენტრი.
4000 პედაგოგი, მოქმედი პედაგოგი გადამზადდება უფასოდ პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ, ანუ სახელმწიფოს მიერ. მაგრამ რა კრიტერიუმებია, თქვა ამ 4000 პედაგოგის ამოსაჩიო, ვერ განსაზღვრული არ არის და როგორ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია პროფესიული განვითარების ცენტრიდან, კრიტერიუმებით რის მიხედვითაც ეს 4000 პედაგოგი აირჩევა, რეალურად იქნება სკოლისთვის ცნობილი მასშემდეგ, რაც დამთავრდება რეგისტრაციის პროცესი.
კუთხე საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის იურისტმა თამარ ავალიანმა. პროფკავშირი თავის მხრივ მოითხოვს, რომ პედაგოგთა შერჩევის კრიტერიუმები შესახებ სკოლები დროულად, პედაგოგთა რეგისტრაციის დასრულებამდე იყვნენ ინფორმირებულნი. თუმცა, როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გია მამულაშვილმა შენიშნა, განათლების პროფკავშირის აღნიშნულთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია აქვს.
4000 მასწავლებელს ჩვენ ვამზადებთ პირველი კლასის მასწავლებელს IT ტექნოლოგიაში, ანუ კომპიუტერებში. და რაც შეეხება მასწავლებლების გადამზადებას სასერტიფიკაციო, აქ 4000 ევრო ვერხალი ძალიან დიდ ციფრზე ლაპარაკი. ჩვენ გადავამზადებთ ყველას, ის საჭიროებაც იქნება.
ამბობს გია მამულაშვილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. თქვენ ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ქალაქებში ქუჩებისთვის სახელების შეცვლას განაგრძობენ. განსხვავებით თანამედროვე უცხოელი ინვესტორებისგან, რომელთა დამსახურება ქალაქის წინაშე ბათუმის საკრებულომ ქუჩისა და ხეივნისთვის მათი სახელების დარქმევით აღნიშნა, კასპში უპირატესობა ისტორიულ გმირებს მიანიჭეს. ადგილობრივ საკრებულოს მოქალაქეთა სახელით პირადად მიმართა შიდა ქართლის გუბერნატორმა, რომელიც გორში სტალინის გამზირზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობიდან რეგიონის სამართავად თვრებით კასპში გადავიდა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
კასპის საკრებულომ ქალაქში არსებულ ზოგიერთ ქუჩას სახელი გადაარქვა. ამ თხოვნით საკრებულოს დღეს მხარის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა მიმართა, რომელიც კვირაზე მეტია კასპიდან მართავს რეგიონს. გუბერნატორის თქმით, ქალაქის მოსახლეობამ მას თხოვნით მიმართა, რომ აღარ უნდათ ფილიპე მახარაძის და ფრიდრიხ ენგელსის სახელობის ქუჩებზე ცხოვრება.
დღეს მე წარმოადგენელი ძალადობა და თხოვნა კასპის საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს წევრებისადმი, რომ ჯერ კიდევ არსებული კომუნისტური დასახელების ქუჩები, როგორიც არის მარქსი, ენგელსი, ფილიპე მახარაძის და ასე შემდეგ, გადავარქვათ და მეღონ გადაწყვეტილება ამ ქუჩებზე სახელწოდების შეცვლის. მე დიდი მეტყობას მისაგრებულ ამაში მხარს და მიჭერს, იმიტომ რომ ეს იყო მოსახლეობის თხოვნა, ასევე ჩვენ ამ ნაბიჯს გავაგზავნებთ ასევე სხვა რაიონებშიც, ჩვენ რეგიონში თუ ეს ქუჩები კიდევ არსებობს და მე ღრმად მწამს, რომ დღემდე საქართველოს არ უნდა არსებობდეს ფილიპე მახარაძის, ლორჯონიკიძის და სხვათა ქუჩები.
გუბერნატორის თხოვნა საკრებულო დღესვე დააკმაყოფილა და გადაწყვეტილებაც ერთხმად მიიღო. კასპის მთავარ ქუჩას, რომელიც აქამდე იოსებ სტალინის სახელს ატარებდა, დღეიდან გიორგი სააკაძის სახელი ეწოდა. სწორედ ამ ქუჩაზეა აღმართული გიორგი სააკაძის ცნობილი მონუმენტი. სააკაძის ყოფილ ქუჩას ეფრემ მეურის სახელი ეწოდა. ფრიდრიხ ენგელსის ქუჩას ქვათახევის მოწამეთა ქუჩა დაერქვა. ფილიპე მახარაძის ქუჩა კი ამიერიდან სამების სახელობისა იქნება. კასპის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის ხათუნა თათანაშვილის აზრით, ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ საკითხებზე აქამდეს უნდა ემსჯელა, მაგრამ მის თქმით ხელისუფლების მორჩილი საკრებულო ზემოდან ბრძანებებს ელოდება.
საკრებულო დიდი ხანია მაგაზე უნდა დაფიქრებულიყო, მაგრამ ყოველთვის ელოდებიან ზემოდან ასე თქვია.
კასპელების აზრით, საბჭოთა კავშირის დროინდელი დასახელებები უნდა შეიცვალოს.
ინგლისიც და მარქსიც, მაგრამ თანამედროვე გმირების ქუჩები თვითონ უფრო კარგი იყო.
ეროვნული გმირების ქუჩები დაასხეს. აი ეკლეს ასულველი უფრო.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჯერ გორის, შემდეგ კი კასპის საკრებულოებმა ქუჩებისთვის სახელების შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღეს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს მითითება ზევიდან მოდის, თუმცა გადაწყვეტილებებს მხარს უპრობლემოდ უჭერენ. თვალშისაცემია ერთი ტენდენცია. გორის საკრებულო ქალაქის მთავარი ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევას ჯერ არ ჩქარობს. მონუმენტის აღების შემდეგ, როგორც ჩანს, ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის კიდევ უფრო განაცხენებას ერიდება. კასპის საკრებულომ კი ეს გადაწყვეტილება უპრობლემოდ მიიღო, რადგან ბელადის სახელი კასპელების მთავარი გმირის, გიორგი სააკაძის სახელით ჩაანაცვლა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის როით 18 საათი და 20 წუთია, გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. გუშინ, 17 თებერვალს, საყურადღებო შეფასებები გამოითქვა რუსეთში ადამიანის უფლებების თემაზე. ევროპის პარლამენტმა სტრასბურგში პლენარულ სხდომაზე მიიღო რეზოლუცია რუსეთში სამართლებრივი სახელმწიფოს შესახებ, ხოლო გაეროს წარმომადგენელმა ნავი პილეიმ მოსკოვში ვიზიტისას მიუთითა რეგრესზე, რომელიც მისი შეფასებით რუსეთში შეინიშნება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს საუბარს რუსეთში ადამიანის უფლებებსა და ამ საკითხისადმი საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულებაზე.
ამ დროისთვის ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში ყველაზე მეტი საჩივარი რუსეთიდანაა შედანილი. ეს ფაქტი, როგორც რუსეთში სამართლებრივი სისტემის ხარვეზების ცხადმყოფი არგუმენტი, ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ნავი პილეიმ მოიყვანა მოსკოვში ვიზიტისას.
There has undoubtedly been some progress.
უდავოდ არის გარკვეული პროგრესი, მაგრამ იმავდროულად სერიოზული უკუსლაც ადამიანის უფლებების დამცველთა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის წარმომადგენელთა მკვლელობის, დაშინებისა და დევნის სამართლებრივი სისტემის აშკარა შეცდომების ჩათვლით.
აღნიშნა გაეროს წარმომადგენელმა, რომელიც 19 თებერვალამდე რჩება რუსეთში. ის უკვე შეხვდა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, უზენაესი სასამართლოს სამშთომარე ვიაჩესლავ ლებედევს, სხვა მოლაპარაკებებიც გამართა, რის შემდეგაც განაცხადა: რუსი ოფიციალური პირები ჩემთან საუბარში აღიარებდნენ, რომ რუსეთში სერიოზული ხარვეზები შეინიშნება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. მაგრამ რეფორმები პილეის შეფასებით საკმარისად წინარწასულა, მათ წარმატებულად მისაჩნევად. რუსეთის მიმართ ბევრმა კრიტიკულმა შეფასებამ გაიჟღერა სტრასბურგშიც, ევროპის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც ხუჩაბაც მიიღეს რეზოლუცია რუსეთში სამართლებრივი სახელმწიფოს თემაზე. ამ თემაზე დებატები დაიწყო ევროკავშირის ამსამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, უნგრეთის წარმომადგენლის ენიკო დიურის გამოსვლით. ამასთან დებატების დროს ის საუბრობდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის სახელით ამ უკანასკნელის ჩრდილოეთ აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში მივლინებასთან დაკავშირებით. და აი რა თქვა ენიკო დიურმა კეტრინ ეშტონის სახელით.
Despite some very positive signals from President Medvedev last week.
გასულ წელს პრეზიდენტ მედვედევისგან მიღებული ძალიან პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, ადამიანის უფლებების მხრივ ვითარება რუსეთში და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიაში უაღრესად შემაშფოთებელი რჩება. ჩვენში დიდ შეშფოთებას იწვევს აქტივისტების, ადვოკატებისა და დამოუკიდებელი ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა, დევნა და დაშინება. ასეთი შემთხვევების რიცხვი მიუღებლად დიდია.
ენიკო დიურმა ჟურნალისტებზე, ოლე კაშინზე და ანატოლი ადამჩუკზე და გარემოსამცველ აქტივისტ კონსტანტინ ფეტისოვზე თავდასხმები მოიყვანა ბოლო დროინდელ მაგალითებად იმ სახიფათო ვითარების დასახასიათებლად, რომელში მუშაობაც რუს ჟურნალისტებს და უფლებადამცველებს ყოველდღიურად უწევთ. რამდენიმე გახმაურებული სახელი გაიხსენა: ნავი პილეიმაც ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისრის რანგში რუსეთში ამჟამინდელი თავისი პირველი ვიზიტის დროს.
გამოჩენილი უფლებადამცველები, ადვოკატები და ჟურნალისტები, როგორიც იყო ანა პოლიტკოვსკაია, ნატალია ესტემიროვა და სერგეი მაგნიცკი, სასტიკად იქნენ მოკლული ან ციხეში გარდაიცვალნენ, ხოლო მათ სიკვდილთან დაკავშირებული გამოძიება და სასამართლო პროცესები იყო გაუმჭვირვალე, დამაჯერებლობას მოკლებული და წინააღმდეგობებით სავსე.
And shrouded in controversy. განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა და რუსეთის შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს მოუწოდა დაადგინონ სიმართლე ყველა ამ შემთხვევის შესახებ. რუსეთში სტუმრობისას პილეი არ შეხვედრია პრემიერ-მინისტრს ვლადიმერ პუტინს, რაც ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტების ვარაუდით შესაძლოა შემთხვევითი არ იყოს. მოსკოვში არ მოელოდნენ ასეთ ღია კრიტიკას გაეროს წარმომადგენლისგან. პილემ თვითონაც თქვა, რომ არ იცის, რატომ ვერ მოხერხდა პუტინთან შეხვედრის ორგანიზება. პილეს კიდევ ერთი განცხადებით მის მიერ გამოთქმული კრიტიკული შეფასება უბრალოდ დაემთხვა ევროპარლამენტის ასევე მეტად კრიტიკულ რეზოლუციას რუსეთის მისამართით. ბოლოს კიდევ მოკლე ინფორმაცია ამ 17 თებერვალს მიღებული რეზოლუციის საუბარზე. მაშინ ათქვამია, რომ რუსეთთან ევროკავშირის თანამშრომლობა მოიცავს არამარტო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის და ენერგეტიკის საკითხებს, არამედ დემოკრატიული პრინციპების, სამართლებრივი სახელმწიფოს და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას. და ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი სახელმწიფოსადმი პატივისცემა რეზოლუციის მხარდამჭერების რწმენით გაზრდის მსოფლიოში რუსეთის ავტორიტეტს.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა უფლებადამცველების შეშფოთებაზე რუსეთში არსებული ვითარების ირგვლივ. ახლა რუსეთიდან ბელორუსიას მივაშურებთ უფლებადამცველებისთვის კიდევ ერთ მწვავე ქვეყანას. მათი და დასავლეთის სახელმწიფოების პროტესტის მიუხედავად ბელორუსიის სასამართლომ 17 თებერვალს 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტივისტს გასული წლის დეკემბერში საკამათო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. უფლებადამცველებმა მოსამართლეების გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
მინსკის სასამართლომ რამდენიმე საათიანი სპომის შემდეგ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ოპოზიციის აქტივისტ ვასილ პარფიონკოვს მასობრივ დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო. იგივე ბრალდება ჰქონდა წაყენებული ბელორუს ჟურნალისტ ნატალია რაძინას, რომელიც სასამართლომ პირადი გარანტიით გაათავისუფლა. დახურული სასამართლოს ფონდიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურს უთხრა, რომ შოკირებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებით. შემიძლია თქვა, რომ ეს არის საზარელი სიმკაცრე და რომ ასეთი სიმკაცრე არაფრით არ არის გამართლებული. შოკირებული ვარ, აბა სხვა მეტი რა გითხრათ. პარფიონკოვისათვის პროკურატურა 8 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. რამდებლებმა სასამართლოს თომაზე მიუთკიცების სახით წარმოადგინეს ცუდი ხარისხის ვიდეოფირი, რომელზეც აღბეჭდილია, თუ როგორ ურტყამს უკვე ჩამტრეულ მინას ხიშჯოხს ვასილ პარფიონკოვი. 27 წლის აქტივისტმა, რომელიც კარგად არის ცნობილი ბელორუსიაში თავისი საქმიანობით ჯერ კიდევ 2001-2002 წლებიდან, როდესაც სხვა აქტივისტებთან ერთად განადგურებისაგან გადაარჩინა საბჭოთა პერიოდის დროინდელი მასობრივი სამარხი, სასამართლოზე დაადასტურა, რომ იგი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს, თუმცა უარყო ბრალდება თითქოს 60-ზე მეტჯერ დაარტყა ჯოხი მთავრობის შენობას და მიაყენა მას მნიშვნელოვანი ზარალი. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ადამიანის უფლებათა აქტივისტმა ლიუდმილა გრიაზნოვამ, სასამართლო პროცესი პარფიონკოს ეს მხოლოდ დასაწყისია, რაც არ იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს.
Это, конечно,
початок, а лишь по этому. Атмосфера есть холод, достаточно, да, შემდგომი სასამართლოები დღევანდელი სხდომის მაგალითს გამოიყენებენ, როგორც ნიმუშს. ასე რომ ეს არის სიმპტომატური დასაწყისი, სიმპტომატური სასამართლო და მე არა მოქვს ოპტიმიストური განწყობა. აღსანიშნავია, რომ 27 წლის ვასილი პარფიონკოვი ერთ-ერთი პირველია იმ 30 ეჭვმიტანის შორის, რომლებიც პოლიციამ აქციის ძალადობრივ დაშლის შემდეგ დააკავა მინსკის ცენტრში, სადაც მრავალათასიანი დემონსტრაცია გაიმართა გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებისა და ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით. აქციაში მონაწილეობდა პრეზიდენტობის 4 კანდიდატი, რომლებიც ბელორუსის უშიშროების სამსახურმა ასევე დააპატიმრა. ციხეში რჩება ჯერ კიდევ რამდენიმე ადამიანი. ბელორუსის სელსკინგის ჯგუფის წარმომადგენელმა ოლეგ ჰულაკმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას პარფიონკოვის მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი აღნიშნა, რომ ბელორუსის რეჟიმი ამ სასამართლო პროცესით კიდევ ერთი ნეგატიური ნაბიჯი გადადგა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ბელორუსიაში ოპოზიციის წარმომადგენლის გასამართლებაზე ისაუბრა. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა. კობალი გლიკაძე რჩება სტუდიაში.
ბაჰრეინში ათასობით ადამიანი ესწრება საპროტესტო დემონსტრაციას, რომელიც დარბევის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის ხსოვნას მიეძღვნა. განრისხებულ დემონსტრანტებს სხელთეპყრად ბანერები და ანტისამთავრობო ლოზუნგებს გაჰყვირობდნენ. საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა რისხვის დღე წოდებული ანტისამთავრობო გამოსვლები ლიბიაში. დღესაც ქუჩებში იყვნენ დემონსტრანტები, ასევე ლიბიის პრეზიდენტის მომხრეები და იყო მათ შორის შეტაკება. იემენის ქუჩებშიც მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა. ჩილოეთ ერაყის ქალაქ ქირქუქში ქურთულმა უსაფრთხოების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო აქციას, რომლის მონაწილეები ჩილოეთ ერაყში რეფორმების ჩატარებას და სოციალური პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპა 2 ადამიანი. დიდი ოცეულის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელები ორდღიან შეხვედრას მართავენ პარიზში. სურსათის პრობლემაა განხილვის მთავარი თემა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, მან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება წარმოადგინა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ჩრდილო კავკასიის მიმართ თბილისის მიერ გატარებულ პოლიტიკას, რომელიც ამ დღეებში შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ავტორიტეტული ანალიტიკური ცენტრის კრიტიკის საგანი გახდა. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ახალი რედაქციით გამოდის. რატომ არის ეს პროექტი განსაკუთრებით აქტუალური დღეს?
ჩვენ სახელს ვარქმევთ გარკვეულ დარღვევას. ბარბარიზმი თუ არის, უწერია ამას, რომ ბარბარიზმია. დიალექტიზმი თუ არის, უწერია დიალექტური ერთეულია. რომელი დიალექტის არის, ესეც კი უწერია. არქაიზმი თუ არის, ამას უწერია და ჟარგონიზმები ძალიან ფართოდ შემოვიდა.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასასრულისკენ მიდის. გამარჯვებულებს შაბათს საღამოს გამოაცხადებენ. მოისმენთ რეპორტაჟს ბერლინიდან ფესტივალზე გამოკვეთილი მთავარი ტენდენციების შესახებ.
ფესტივალი ასევე ძალიან წავეა, წლევანდელი ფესტივალი, პოლიტიკურად და სოციალურად. ძალიან ბევრი ფილმია, ავტორები ქალები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ყველა საუბრობს. თითქმის ნახევარი საკონკურსო პროგრამის ფილმების ავტორი ქალია.
რადიო ჟურნალს დაასრულებს ინტერვიუ ფსიქოლოგ ლევან ზარდალიშვილთან, რომელიც პაციენტებთან რამდენიმე ენაზე მუშაობს.
საქართველოში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ცოტა აწეული არის საერთო დეპრესიული ფონი. მაგრამ ვიცი რა, ეს პრინციპში გასაგებია, იმიტომ რომ ეს არის თქვა ხანგრძლივი სტრესის და ალბათ იმ პერიოდის, რომელიც საქართველომ გაიარა აი 99 წლის შემდეგ.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოს სწრაფვა ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან დაახლოებისკენ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მსჯელობისა და კამათის თემას წარმოადგენს. ამის შესახებ ხშირად ლაპარაკობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ექსპერტები თუ ჟურნალისტები, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მიმდინარე კვირაში ის ორმა წამყვანმა გაზეთმა, ამერიკულმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა და ბრიტანულმა ინდიპენდენტმა წამოწია და ასევე მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნდა ამერიკის პროგრესის ცენტრის ახალი ანგარიში, რომელშიც არც თუ სახარბიელოდ არის შეფასებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებით. ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
საქართველოსა და რუსეთის ჩრდილო კავკასიის ახლებურ ურთიერთობებს მთელი თავი ეთმობა ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ 15 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშში სახელწოდებით შეერთებული შტატების უფრო პროაქტიული მიდგომა საქართველოს კონფლიქტებისადმი. ცნობილი ამერიკელი ანალიტიკოსების კორი ველტისა და სემუელ ჩარაპის მიერ მომზადებულ ანგარიშში მკითხულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებით დაიწყო ცალმხრივად ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში და რუსეთის იმ ნაწილთან მიმართებით, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის შიდა უსაფრთხოების ყველაზე დიდი გამოწვევის ეპიცენტრს. გამოწვევად კი სახელდება ძალადობრივი და მზარდი ისლამისტური ამბოხი და ტერიტორიული სიახლოვე რუსეთისთვის მეტად პრესტიჟული მოვლენის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძელ სოჭთან. ამერიკელი ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოტივების მიუხედავად ეს პოლიტიკა რუსეთისთვის დესტაბილიზაციის ხელშეწყობას ნიშნავს. ამერიკელი ანალიტიკოსები კორი ველტი და სემუელ ჩარაპი ჩრდილო კავკასიასთან დაკავშირებული საქართველოს ამჟამინდელი პოლიტიკისა და რიტორიკის ფარგლებში ვითარების გამწვავების საფრთხეს ხედავენ და ამიტომ ობამას ადმინისტრაციას პროცესში გარკვეული ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ანგარიში წარმოდგენილი რეკომენდაციების მიხედვით ვაშინგტონმა უნდა ურჩიოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მაგალითად თავი აარიდოს რიტორიკას, რომელშიც რუსეთი მტრად არის ნახსენები, ხოლო საქართველო ქვეყნად, რომელიც ომს დამთავრებულად არ თვლის. აქვე რჩება, რომ რუსეთ-საქართველოს მოქმედ საზღვარზე ვიზების გაცემა დაიწყოს რუსეთის ყველა მოქალაქისთვის, ისევე როგორც ეს ხდება ქვეყნის სხვა ყველა ძირითად საზღვარზე. შესაძლებელია ვიზა იყოს უფასო, მაგრამ მისი დაწესება რუსეთის ყველა მოქალაქისთვის არის აუცილებელი, რათა საქართველომ ამით გამოავლინოს საზღვრის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა. ერთი სიტყვით, ამ რეკომენდაციის მიხედვით უნდა გაუქმდეს უვიზოდ მიმოსვლის პრივილეგია, რომელიც რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკას საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად დაუწესა გასული წლის 13 ოქტომბრიდან. ამ საკითხმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული ეჭვები ნაკლები თავის დროზე საქართველოსიც გამოიწვია. თუმცა ხელისუფლება ერწმუნებოდა, რომ ვიზების გაცემა არ გაცემას არავითარი კავშირი არ აქვს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და რომ რუსეთის აზრახვებს ვერც ვიზა შეუშლიდა ხელს. ჩრდილოეთ კავკასიელებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ კი პრეზიდენტი ამბობს, რომ სახიფათო არაფერია, რადგანაც საზღვარი შესანიშნავად კონტროლდება და ამასთან მშვენივრად იქცევიან სტუმრებიც.
დაკვირდით, უკვე შემოვიდა რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი. ერთი ინციდენტის შესახებ ვინმეს რამე სმენია. ეს ხალხი აქ იქცევა ძალიან კარგად, ჯერჯერობით. იმიტომ როცა ქვეყანაში არის კლიმატი არა ისეთი, როგორც მათ იქიციან. იქ არის იქა ჯუნგლების პრინციპი, ხო? გეტოთ არის ქცეული ჩილოკავკასია, ეს ხალხი მიცემული ეყავთ ადგილობრივ ფეოდალებს, რომელთაც შეუძლიათ მოკლან, გაუპატიურონ, ფეხებით დაკიდონ, დაწამონ. ყველაფერი წაართვან. რა თქმა უნდა, ხა იქ სხვანაირად იქცევა ადამიანი და როცა შემოდის ქვეყანაში, სადაც არის კანონის უზენაესობა, ხა ამასეთ ვიღაცები ჩემ მეგობრებს გაგიზნენ, ერთმა დაღესტნელმა იმავე თქვა, საქართველოს ქვეყანა, სადაც ხალხი კარგად ცხოვრობს, საცხოვრობ ჩვენ კარგად. ამას კი არ გულისხმობდა ის, მისთვის კარგი ცხოვრების სტანდარტი სულ სხვა არის.
ეს განცხადება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 25 იანვარს გააკეთა, როცა ის ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტის ფარგლებში ხალხის შეკითხვებს პასუხობდა. სხვადასხვა ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიში ეს რუსულენოვანი ტელეარხიც არის ნახსენები, რომლის სატელიტური მაუწყებლობაც ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიასაც ფარავს. ამერიკელი ანალიტიკოსების რეკომენდაციით ამარხმა უნდა შეინარჩუნოს ფოკუსირება მთელ რეგიონზე და არ უნდა იქცეს რუსეთის გამაღიზიანებელ პროპაგანდულ მანქანად. ამერიკის პროგრესის ცენტრის ანგარიშმა ჯერ კიდევ გამოქვეყნებამდე მიიპყრო ნიუ-იორკ ტაიმსისა და ინდეპენდენტის ყურადღება. ეს ამერიკული და ბრიტანული გაზეთები გარკვეულწილად იმის გარკვევასაც ცდილობენ, თუ რატომ გადაწყვიტა საქართველომ გადაედგა საკამათო ნაბიჯი და დაახლოვებოდა რუსეთის ჩრდილოკავკასიას. ამ კონტექსტში მიმდინარე კვირის გამოცემებში ორივე გაზეთი ბეჭდავს პრეზიდენტ სააკაშვილის კიდევ ერთ განცხადებას, რომელიც მან 25 იანვარს ტელეკომპანია პიკის ეთერში სტუმრობისას გააკეთა. ამ განცხადებაში ჩრდილოეთ კავკასიასთან დაახლოების მშვიდობიან მიზანს პრეზიდენტი სააკაშვილის სამხედრო დაპირისპირების ერთგვარი პრევენციის კონტექსტში განიხილავს.
ხშირად ხა ჩემი დასავლელი მეგობრებიც მეკითხებიან, აი რა დგინდათ ხა ჩრდილო კავკასია, რა ვიცით, თავის კი ვერ იყოს და მეკითხებით, ჩემო ძვირფასებო, შემდეგ ჯერზე 50,000 შეერაღებოთ ჩეჩენს, რომ გამოგვიგზავნოს ჩვენი მეგობარი ვლადიმერე. თქვენ ჯარისკაცები ჩამოვლენ და დაგვიცავენ მათგან. ჩვენ ეხა უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს არ მოხდეს, რომ მათ წარმოდგენაში ისა გამწარებო ხალხს არ უგონებთ. კი აქ ცოტა ხარ, მაგრამ საქართველოს აღჯერ უარესათა და აის არის მტერი. ეს უნდა მოაცილოთ ეს.
მართალია, პრეზიდენტის ამ განცხადების ფორმა მაინც და მაინც არ მოსწონს, მაგრამ შინაარსობრივად ის სავსებით აკმაყობილებს ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძეს.
იყონ აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, თუ კავკასიაში მდგომარეობა ვერ შეცვალეთ, ჩვენს და სასიკეთოდ, მაშინ გვექნება ყოველთვის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის დროს რუსეთის ხელისუფლება თავდაცვის სამინისტრო მობილიზაცია გაუკეთა თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მომუშავე ყველა კავკასიელს, ყველა სხასუსო და გამოაგზავნა საქართველოში. ასე რომ ეს ყოველთვის ეგრე იქნება, თუ ჩვენ არ გვექნა აქტიური კავკასიური პოლიტიკა ჰუმანიტარული და კულტურული თვალსაზრისით პირველში.
საომავლო მშვიდობის ხელშეწყობის მიზნით მამუკა არეშიძე სრულად ემხრობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან საქართველოს ურთიერთობების გააქტიურებასა და გაუმჯობესებას. თუმცა ექსპერტი იმაშიც დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ პროცესში წინდახედული ზომიერების დაცვა სჭირდება, როგორც ქმედებების, ასევე განცხადებების დონეზეც. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ათასია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეული ნახევარი საუკუნის წინ გამოიცა. ცნობილი მეცნიერის არნოლდ ჩიქობავას ხელმძღვანელობით 20 საუკუნის პირველ ნახევარში დაწყებული მუშაობის შედეგად განმარტებითი ლექსიკონის პირველი ტომი 1950 წელს დაიბეჭდა და შემდგომი 14 წლის განმავლობაში 8 ტომეულად იქცა. როგორც წესი, ქვეყნებში, რომლებიც ეპოქის შესაბამისი ტემპით ვითარდებიან, მსგავსი ლექსიკონის განახლება ყოველი 10-20 წლის შემდეგ ხდება. საქართველოს შემთხვევაში შუალედი გაცილებით ხანგრძლივი აღმოჩნდა. ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციით გამოცემაზე ფიქრი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყეს. ლექსიკოლოგიის განყოფილების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი, მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ავთანდილ არაბული იხსენებს, რომ საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ფსიქოლოგიური ბარიერის გადალახვა, რადგან უკვე არსებულ 8 ტომეულს უნდა შეხებოდნენ. ლექსიკონის პირველი გამოცემა ასახავს 19 საუკუნის და 20-ის პირველი ნახევრის მწერლების ენას, თუმცა არა ყველა მათგანის.
Professor Avtandil Arabulis tkmit, svadasva dziritadat politikuri mizezit, rva tomeulis migma darchnen Mikhail Javakhishvili, Grigol Robakidze, Polikarpe Kakabadze, Titsian Tabidze, Paolo Yeshvili da Georgi Leonidze. Ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის პირველი გამოცემა არც პერიოდიკის ენას ასახავდა.
ენობრივი მდგომარეობა, რომელიც განმარტებით ლექსიკონში ასახულია რვატომეულში, ეს არის ერთი საუკუნის წინანდელი ენობრივი მდგომარეობა. Და პირველი რიგი სამოცანა ქართველოლოგიაში, ჰუმანიტარულ სფეროში, საზოგადოებრივ ყველა ქვეყანაში, ეს არის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნა, რადგან ამ ლექსიკას უნდა მოეყაროს თავი და უნდა მთლიანობაში იქნეს დანახული რა ვითარებაა ენის განვითარებაში, არა სალიტერატურო ენის განვითარებაში, რა შემოდის, რა არის ძველი ნამემკვიდრევი ლექსიკა, სიახლეები რა არის, რომელი ჭარბობს და ასე შემდეგ. ახლა საგანგებოდ არის სასაუბრო ის, რომ თანამედროვე ენა ბარბარიზმებით გაივსო და ძალიან მოჭარბება ამგვარი ლექსიკური ერთეულების, რომლებიც ფაქტიურად არ დაკარგულია ნებულად ისე არის შემოჭრილი ენაში, ეს ხარისხობრივად უქადის საფრთხეს ჩვეულებრივ სალიტერატურო ენას.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების საკმაოდ დიდი ფონდი განმარტებითი ლექსიკონის რვა ტომეულის გამოცემის შემდეგაც ყოველწლიურად ივსებოდა. როგორც ავთანდილ არაბული ამბობს, ფონდი მეცნიერებს კარნახობდა, რომ ასახვა კიდევ ბევრ რამე სჭირდება. გაჩნდა დამატებით მეცხრე ტომის მომზადების იდეა და სამუშაოც ჩატარდა, თუმცა საბოლოოდ მეცნიერებისთვის ცხადი გახდა, რომ ახალი ტომი პირველი გამოცემისგან მოწყვეტილია. იქნებოდა. ამიტომ კვლავ დადგა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვა ტომეულის ახალი რედაქციით მომზადების ამოცანა. ინტენსიურად მუშაობა 90-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, 3 წლის წინ პირველი სასიგნალო ტომი გამოიცა, 2008 წელს კი მისი 900 ეგზემპლარი დაიბეჭდა. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციის მეორე ტომი მხოლოდ 500 ეგზემპლარად გასული წლის ბოლოს გამოიცა. მესამის გამოცემას კი პროფესორი ავთანდილ არაბული ამ წლის ბოლოს ელის.
პირველ ტომში არის ანი და ბანი, მეორეში არის მხოლოდ განი, მაგრამ ეს ტომები იმდენად იზრდება, რომ განი მაგალითად გამოვიდა 1680 გვერდი აი იმ ფორმატში, როგორც განმარტებითი ლექსიკონი იყო, და უკვე ამხელა ტომი მოსახმარად ძალიან ძნელია. ამიტომ მომავალი ტომები გადანაწილდება და მე მგონი 10 ტომი მაინც გამოვა იმ მასალის მიხედვით, რომელიც გვაქვს.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის განახლებაზე, რაც კოლოსალური შრომა, ავთანდილ არაბულის ხელმძღვანელობით ამჟამად 10 მეცნიერი მუშაობს. პირველი 8 ტომეული კი 150 ადამიანის ერთობლივი ნამუშევარია. მათ მიერ ნახევარი საუკუნის წინ შექმნილი ლექსიკონის პირველი ტომის ახალ რედაქციაში 4000-ით მეტი სიტყვა, მეორეში თითქმის 10000-ით. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეული 70-მდე ავტორის ენას ასახავს, ახალი რედაქცია კი თითქმის 700-ის.
მარტო დამატებული ლექსიკური ერთეულები კი არ არის, არამედ ყოველი სტატია თითქმის 50%-ით არის შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი ილუსტრაციები შემოდის, ახალი მნიშვნელობები შემოდის, განმარტებები და კვალიფიკაციები იცვლება და ასე შემდეგ. ახალი რედაქცია არ გულისხმობს იმას, რომ ძველი დატოვე და მხოლოდ ახალი შეიტანე. ეს სრულიად განახლებული რედაქცია არის. მარტო წერილები არ არის ბუნებრივი, ახლა განმარტებითი ლექსიკონი მოიცავს არსებითად ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროს და შეუძლებელია არა ისახოს ის ტერმინოლოგია, რომელიც საერთო გამოყენებაში ის თქვა მედიცინა იქნება თუ ეკონომიკა და პოლიტიკა.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქცია ათობით საინფორმაციო საშუალების ენასაც ასახავს. მათ შორისაა რადიო თავისუფლების ვებგვერდიდან ავტორების მიერ საილუსტრაციო აღებული ნიმუშებიც. როგორც პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, განმარტებითმა ლექსიკონმა ენის არსებული მდგომარეობა უნდა ასახოს. ამასთან ის ნორმატიული ლექსიკონიცაა. მათ ვისაც აინტერესებთ, როგორ შეიძლება ნორმატიული იყოს, როდესაც ლექსიკონი მოიცავს ყველაფერს, რაც ენაშია, ავთანდილ არაბული ამგვარად პასუხობს.
ჩვენ ამას ვუვლით სპეციალური საკვალიფიკაციო სისტემით, იმ შემოკლებებით, იმ ტერმინებით, რომლითაც ჩვენ სახელს ვარქმევთ გარკვეულ დარღვევას. ბარბარიზმი თუ არის, უწერია ამას, რომ ბარბარიზმია. დიალექტიზმი თუ არის, უწერია დიალექტური ერთეულია, რომელი დიალექტის არის, ისაც კი უწერია. არქაიზმი თუ არის, ამას უწერია და ჟარგონიზმები ძალიან ფართოდ შემოვიდა.
მეცნიერები, რომლებიც ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალ რედაქციაზე მუშაობენ, არაერთი, მათ შორის ფინანსური სირთულის წინაშე არიან. პირველი ტომის მომზადება დებისას 20000 ლარი მხოლოდ იმ პირობით მიიღეს, რომ დანარჩენი ნაწილის მოსამზადებლად თანხას აღარ ითხოვდნენ. უკვე გამოცემული ორი ტომის მცირე ტირაჟი კი ჯერჯერობით არ გაყიდულა.
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფოც მოიხედავს და ბიზნესმენებიც დაინახავენ, რომ ამაში ქართული ენის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი რეზერვია. გლობალიზაციის პირობებში უნდა შეფასდეს ჩვენი ენობრივი მდგომარეობა, ჩვენი ენობრივი შესაძლებლობები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული ენა თავისი ისტორიითაც და თავისი შინაგანი პოტენციითაც განვითარებული ენების ფარდი, ღირსეული პარტნიორი ენა. ამავე დროს ხელშეწყობა იმისათვის, რომ ეს პოტენცია რეალიზდეს, ნაკლებია სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა ამ ლექსიკონით იწყება შეთაშორის და საკანონმდებლო სფეროებში გადადის, ინსტიტუციურ სფეროებში გადადის, სახელმწიფო პოლიტიკა ნამდვილად მოიკოჩლებს თუ მეტი არა სახელმწიფოენის მოვლის თვალსაზრისით.
პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ ქართული ენის განვითარებაზე ზეგავლენას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. არც ტერმინოლოგია იქმნება და ვერც ნორმების დანერგვა ხერხდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბერლინში დასასრულს უახლოვდება 61ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. იქ იმყოფება ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელსაც მე ტელეფონით დავკავშირდი და წელს გამოკვეთილი ძირითადი ტენდენციების შესახებ ვთხოვე მოეყოლა. გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს.
გოგი, ბერლინის ფესტივალი უკვე დასასრულს უახლოვდება, ამ ეტაპისთვის თუ არის გამოკვეთილი უკვე ან ფავორიტი ან რამდენიმე ფავორიტი, რომელსაც მიდის საუბარი, რომ გაიმარჯვებს, აი როგორ გამოეყოლება პროგრამა?
დიახ, შაბათ საღამოს გამოაცხადებენ ფესტივალის შედეგებს, იზაბელა როსელინი გამოაცხადებს ფესტივალის შედეგებს. 17 საკონკურსო ფილმი უჩვენეს უკვე, დასრულდა ამ ფილმების ჩვენება პარასკევს დილით. დასრულდა ფილმით, ჯოშუა მორტონის ფილმით, ეს კანადელი, ამერიკელი კანადელი შეიძლება ასე ითქვას რეჟისორია, რომელმაც ჩრდილოეთ ალბანეთში გადაიღო ფილმი სისხლის პატიება ვენდეტაზე ჩრდილოეთ ალბანეთის სოფელში, თანამედროვე მოქმედება დღეს ხდება დღევანდელ ალბანეთში. ეს იყო მე-17 საკონკურსო ფილმი. ჯერჯერობით ძალიან ძნელია იმის თქმა, თუ რომელი ფილმი გაიმარჯვებს, რადგანაც იზაბელა როსელინი ცნობილი არის ამას თითქმის ყველა აღნიშნავს თავისი არაორდინარული გადაწყვეტილებებით, ძალიან ორიგინალური გადაწყვეტილებებით, რაც შეეხება რეიტინგებს. აი, დასრულდა ფაქტობრივად ფესტივალი და მნიშვნელოვნად ლიდერობს ირანული სურათი, ასგარ ფარხადის ფილმი ნადერი და სიმონი. ეს ოჯახური დრამა გახლავთ, შეიძლება თქვას არ არის პოლიტიკური ფილმი და ალბათ სწორედ ამ ფილმს აქვს ყველაზე დიდი შანსი ოქროს დათვის მოპოვების.
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა. ბერლინის ფესტივალი გამოირჩეოდა ხოლმე პოლიტიკური სიმძაფრით, პოლიტიკური თემატიკით და სოციალურითაც, მათ შორის უმცირესობების პრობლემებზე ფილმებით. ბოლო წლებში მარი ლაპარაკირა თითქოს დაკარგა ეს სიმწვავე და სხვა ხასიათი შეიძინა.
არა, ნამდვილად არ დაკარგა. ფესტივალი ასევე ძალიან წვავეა, წლევანდელი ფესტივალი, პოლიტიკურად და სოციალურად. ძალიან ბევრი ფილმი, ავტორები ქალები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ყველა საუბრობს. თითქმის ნახევარი საკონკურსო ფილმის პროგრამის ფილმების ავტორი ქალია და ჟიურის სხვათაშორის წევრების უმრავლესობაც ქალია. ამიტომაც ეს ალბათ არის მნიშვნელოვანი ცვლილება. არა, პოლიტიკური ფილმები ნამდვილად არის, თუმცა წელს კონკურსში იყო ძალიან ბევრი ესეთი სუფთა ექსპერიმენტული ხასიათის, მე ვიტყოდი, ფილმი და მე არ მგონი რომ ამ ფილმებს ჰქონდეთ შანსი გამარჯვების, მაგრამ ეს ცოტა სიჭრელე იგრძნობოდა ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში.
ანუ ფორმის და ჟანრების მრავალფეროვნებას მნიშვნელობას ანიჭებენ. მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ვიმ ვენდერსის ფილმი პინა ბაუშზე, ქორეოგრაფია.
ვიმ ვენდერსის ფილმი პინა ბაუშზე, რომელიც ნამდვილად იყო ფესტივალის საუკეთესო სურათი. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ვენდერს 20 წლის მანძილზე, ბოლო 20 წლის მანძილზე ასეთი ფილმი არ გადაურია. სამწუხაროდ იყო კონკურსის გარეშე. ამას ამართლებენ იმით, რომ ეს არის მუსიკალური ფილმი და კონკურსს ვერ გაუძლებდა, თუმცა მე მახსოვს, რომ სამხრეთ აფრიკული ფილმი კარმენი იყო წარმოდგენილი აქ ფესტივალის კონკურსში და ოქროს დათვის ლაურეატიც კი გახდა ამ 5 წლის წინ. ვენდერსის ფილმი ნამდვილად გამოირჩევა, საერთოდ წლევანდელ ფესტივალზე იგრძნობა ესეთი ექსპერიმენტები, ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტების მხარდაჭერა. ამ სიტუაციაში ეს თითქმის მთელი ერთი დღე ჩვენ სათვალით უყურებდით ფილმებს, სათვალე დაარიგეს აქ, უყურებდით 3D-ში ფილმებს.
სამ განზომილებიან.
დიახ, და მათ შორის ვერნერ ჰერცოგის და ვიმ ვენდერსის და კიდევ ერთი ფრანგული საკონკურსო ფილმი ზღაპარი იყო წარმოდგენილი ასევე 3D-ში. ასე რომ მრავალფეროვნება ნამდვილად იგრძნობოდა ფესტივალის კონკურს გარეშე და საკონკურსო პროგრამებში.
ქართული კინოპროდუქცია წარმოდგენილი წელს ნაკლებად არის, ხო? ან არასაკონკურსო ჩვენებებშიც.
არა, საერთოდ არ არის ქართული პროდუქცია, თუმცა ქართული პავილიონი გაიხსნა. თუმცა ჩვენი თანამემამულეა შეიძლება ასე ითქვას ალექსანდრე მინდაძე, ყოველ შემთხვევაში არ უარყოფს იმას, რომ ქართველია, ეთნიკურად ქართველი. მისი ფილმი შაბათს იყო წარმოდგენილი კონკურსში, ალექსანდრე მინდაძე რუსი რეჟისორია, ოფილის სცენარისტი, ახლა უკვე რეჟისორი. ჩერნობილის ტრაგედიას ეძღვნება ეს ფილმი, მე პირადად ძალიან მომეწონა სურათი, ძალიან ორიგინალურად არის ასახული ის დღეები, ჩერნობილის აფეთქების დღეები, თუმცა ჟურნალისტებმა, ყოველ შემთხვევაში მე ჟურნალისტებთან ერთად უყურე, ძალიან გულგრილად მიიღეს ეს ფილმი, ვიღაცამ დაუსტუინა კიდეც, ასე რომ არ ვიცი აქვს თუ არა შანსი ამ ფილმის გამარჯვების.
გოგი, დიდი მადლობა. ესე იგი, გამარჯვებულები შაბათს გამოცხადდება, შაბათ საღამოს, და ჩვენ რასაკვირველია კიდევ დაგეკავშირდებით ბერლინში და შენგან შევეთავთ უკვე ფესტივალის შედეგების შესახებ. ეს იყო გოგი გვახარია ბერლინიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი რამდენიმე ენაზე მუშაობს ადამიანებთან, ვინც მას კონსულტაციის თხოვნით ან უბრალოდ ფსიქოლოგიის მიმართ ინტერესის გამო მიმართავს. ქართველი მეცნიერი თითქმის 20 წელია ცხოვრობს ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ისჯერ ბიზნესით იყო დაკავებული, თუმცა მოგვიანებით ისევ თავის პროფესიას დაუბრუნდა და ბოლოხანს ინტერნეტშიც აქტიურობს. მაგალითად, პოპულარულ ვიდეო საიტ YouTube-ზე შესაძლებელია მისი ლექციების მოსმენა სახელწოდებით „საუბრები ფსიქოლოგიაზე“. ამ დღეებში ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მოვიწვიეთ. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა და როცა ჰკითხა, როგორ დაიბადა ინტერნეტში ლექციების საკითხის იდეა, გაირკვა, რომ ყველაფერი დაიწყო ლექციებით, რომლებიც ბატონმა ლევანმა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, ანუ ჯიპაში წაიკითხა.
იდეა დაიბადა შემდეგნაირად. ვიყავი თბილისში რამოდენიმე თვის წინ, მქონდა ლექციები ჯიპაში, სადაც მქონდა ლექციები კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში, საფუძვლები კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის. იყვნენ ძალიან კარგი სტუდენტები, ნიჭიერები, ჭკვიანები, დაინტერესებულები, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდათ საერთოდ არანაირ ფსიქოლოგიურ პრობლემატიკაზე, რა იცოდნენ ისე თქვა ფსიქოლოგია რა არის. ცოტა გამიკვირდა, მე რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ მე ფსიქოლოგიაზე როდესაც საუბრობ, ვსაუბრები პროფესიონალებს, ამიტომ მათ ეს საკითხი იციან. და ისიც რომ ჩვენი და საერთოდ არც არა მარტო ჩვენი, არც ევროპის განათლების სისტემაში პრინციპში ფსიქოლოგია არის სწავლება, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს არის აუცილებელი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით თანამედროვე ადამიანისთვის.
თქვენ გულისხმობთ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში?
ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაშიც და თქვენ წარმოგიდგენთ, არც უმაღლესი არის სწავლება. ან თუ ისწავლება, ცით ისწავლება ზოგადი ფსიქოლოგიის კურსი, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს არაფერს არ აძლევს. ზოგადი ფსიქოლოგის კურსი უფრო პროფესიონალისტვის არის, თქვათ, საჭირო, როცა ამზადებთ ფსიქოლოგს. ჩვეულებრივ ადამიანს აინტერესებს ისეთი თემები, როგორიც არის დაუშვათ ფსიქიკური პრობლემები, თქვათ, ფსიქოლოგია როგორც წყვეტს ქალისა და კაცის ურთიერთობის საკითხს, დედისა და შვილის ურთიერთობის საკითხს, საერთოდ ინტერპერსონალური ურთიერთობის საკითხს და ასე შემდეგ. ამას არავინ არსად არ ასწავლის.
მაპატიეთ და ამ სკოლის თემას დაუბრუნდებით. თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება თქვა უფროს კლასებში ასეთი რამ ისწავლებოდეს?
ისიც რა, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი.
ესე იგი, ნაკლოვანების გრძნობა გაგიჩნდათ ჯიპაში ლექციების კითხვისას, რომ ასეთი რამ სტუდენტებისთვის სრულიად უცნობი იყო?
ნაკლოვანების გრძნობაც გამიჩნდა სწორი ბრძანდებით და პრინციპში ეს ჩემი აზრია პირადი, მე მიმაჩნია, რომ ეს ცოდნა უბრალოდ ჩვეულებრივ განათლებულ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება. ახლა მართალი გითხრათ, იმის იმედზე ყოფნა, რომ ამას თქვა განათლების სისტემა შემოიტანს, ცოტა ძნელია. ეს არც ევროპაში არ არის ამ ფორმით, არც საქართველოში არ არის, ალბათ დიდხანს არ იქნება. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვა ეს საკითხი ჩემებურად მოაგვარო ეს.
მითუმეტეს, რომ ახალგაზრდები ესე ინტენსიურად სარგებლობენ ინტერნეტით.
მითუმეტეს, ვერი ვიფიქრე როგორ გავაკეთო და გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ YouTube-ზე ჩავიწერო მოკლე ლექციების კურსი. ამ კურს დავარქვი საუბრები ფსიქოლოგიაზე და იმ სტუდენტებს, რომელსაც ლექციებს უკითხავდი, თქვა თბილისში ტრენინგები მქონდა ერთი წლის წინ, იმათ უბრალოდ დაუგზავნა ინფორმაცია. აღმოჩნდა, რომ ესეთი დაინტერესება გამოიწვია, ნუ ჩანს YouTube-ზე რამდენმა ადამიანმა ნახა და უშვათ ეს თქვენი ლექცია და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ გავაკეთო ეგრეთ წოდებული ფიდბეკი, ანუ უკუკავშირი. თავიდან ვიფიქრე, რომ თქვათ, იმეილზე მომწერდნენ კითხვებს და მე უპასუხებდი. მე მეგობარმა მირჩი, არსებობს ესეთი live stream-ი, სადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ უფასოდ ინტერნეტ ტელევიზია. და იქ გუშინ მქონდა პირველი მცდელობა, მე ვთქვათ, ვიყავი ლაივში ინტერნეტში, ისინი მწერდნენ კითხვებს ჩეტის მეშვეობით და მე ვპასუხობდი და საკმაოდ საინტერესო ფორმა მიიღო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონსულტაცია, ეს არის უფრო კითხვა-პასუხი, რადგან ფსიქოლოგიური კონსულტაცია ინტერნეტით და პირადი კონტაქტის გარეშე შეუძლებელია სრულიად.
ეს ყველაფერი ხდება ქართულ ენაზე?
ეს ყველაფერი ხდება ქართულ ენაზე. ეს არის ქართველი ახალგაზრდა, არა მარტო ახალგაზრდობისთვის, ფაქტიურად მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სტუდენტებისთვის, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაც, იმიტომ რომ თქვათ, იქ არის საუბარი ნევროზებზე, ფსიქოზებზე, ბევრი ისეთ პრობლემაზე, რომელიც ალბათ ფსიქოლოგებსაც დააინტერესებთ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის განკუთვნილი ჩვეულებრივი მოაზროვნე განათლებული ადამიანებისთვის, ვერთია რა ასაკის იქნება, რომელსაც აინტერესებს ფსიქოლოგიის პრობლემატიკა.
ბატონო ლევან, თქვენ ასე ვთქვათ, დაუბრუნდით ფსიქოლოგის ამპლუას. 93 წელს ჩამოფსანდით ჩეხეთის რესპუბლიკაში, დროებით მე როგორც გაირკვა უკვე ძალიან დიდი ხნით, მაგრამ თავდაპირველად მე რამდენადაც ვიცი, არა ფსიქოლოგად მუშაობდით. ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში იყო იმაზე საუბარი, რომ საკონსულტაციო კომპანიაში მოღვაწეობდით. აი, როგორ მოხდა ეს, რომ საკონსულტაციო კომპანიაში, ან თქვათ, იგივე ბიზნეს სფეროში საქმიანობის შემდეგ მაინც ფსიქოლოგობას დაუბრუნდით?
იცით, მართალია მუშაობდი, ვთქვათ, ბიზნესსაც ცდილობდი გამეკეთებინა, თუმცა მართალია გითხრათ, დიდი ბიზნესმენი მე არა ვარ. საკონსულტაციო კომპანიაშიც მუშაობდი, მაგრამ მიზეზი ამისა ის გახლდათ, რომ ვთქვათ, სადღაც 2001-2002 წლამდე აქაც კი ფსიქოლოგიური მოღვაწეობით ვთქვათ, თავისი საკუთარი თავის და ოჯახის რჩენა სრულიად შეუძლებელი იყო, რადგან ხალხი არ იყო მომწიფებული იმისთვის, რომ მასში ვთქვათ, ფული გადაიხადონ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 94 წლიდან მე რუსულ ენოვანი პაციენტებს ამას ვერ დავარქმევ, მაგრამ კლიენტები, რომლებსაც ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სჭირდებოდათ, ყავდა გამუდმებით.
აქ, ჩეხეთში.
და შემდეგ, როდესაც დავინახე, რომ უკვე შემიძლია ჩეხურ ენოვან კლიენტურასთან მუშაობაც, შემდეგ გავაკეთე ჩემი დიპლომი და ამოწმები, ესე ვთქვა, აქ, ეს 2000 წელს. და 2002 წლიდან უკვე ფაქტიურად დავანებე თავი ყოველგვარ სხვა საქმიანობას და გადავედი ჩემ პროფესიაზე.
და თავდაპირველად ფსიქოლოგიის განათლება მიღებული გაქვთ თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
დავამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დავამთავრე 84 წელს, შემდეგ იმავე წელს დავიწყე მუშაობა, ეხაც არსებობს ქალაქის ფსიქიატრიული საავადმყოფო, იქ ვიმუშავე 97 წლამდე და 97 წელს გადავედი ფსიქიატრიის ინსტიტუტში. სადაც ვიმუშავე 93 წლამდე და 93 წელს წამოვედი ჩეხეთში.
და ახლა რახან თქვენს პროფესიას დაუბრუნდით, იმედი მაქვს ამით ოჯახის რჩენა და საკუთარი თავის რჩენა შესაძლებელია?
უკვე შესაძლებელია, ხა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამდიდრდები, მაგრამ შესაძლებელია. ჩვენში მაქვს ფირმა, რომლის საქმიანობა არ არის ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და დიაგნოსტიკა, გარდა ამისა მაქვს პირადად ლიცენზია, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური კონსულტაციის და დიაგნოსტიკის. პრინციპში ვეწევი მხოლოდ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას და ფსიქოთერაპიას. პრინციპში ფსიქოლოგი უფრო მუშაობს ჯამრთელ ადამიანთან, რომლებსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. ეს შეიძლება ვთქვათ მეცნიერულად არაზუსტი განსაზღვრება, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის მე მგონი გასაგებია. ამაში შედის ვთქვათ გარკვეული სიმძიმის ნევროზები, ამაში შედის ისეთი ფსიქიკური პრობლემები, როგორიც არის დაუშვათ, რასაც ეძახიან ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, დეპრესიას, თუმცა ეს არ არის დეპრესია, რა თქმა უნდა, ეს არის გაქვეითებული გუნებგანწყობა. ამაში შედის ინტერპერსონალური ურთიერთობები, ამაში შედის დაუშვათ კონფლიქტები ოჯახში, ამაში შედის აღზრდის პრობლემები. მოკლედ, ეს გახლავთ ყველაფერი ის, რასაც არ სჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა. დიდხანს მუშაობდი ფსიქიატრულ კლინიკაში და ამიტომ ვიცი, რომელ პაციენტს ესაჭიროება ფსიქიატრი და ამიტომ მათ ვაგზავნი ფსიქიატრებთან.
ბატონო ლევან, თქვენ ყავთ პაციენტები რუსულენოვანი, ჩეხურენოვანი, ალბათ ქართულენოვანიც აქ პრაღაში, ყავთ ქართველი პაციენტები საქართველოში. შეიძლება გკითხოთ, აი რამდენად შესაძლებელია ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რა იმას სპეციფიკა აქვს საქართველოში თქვენს პაციენტებთან მუშაობას?
საქართველოში ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ცოტა აწეული არის საერთო დეპრესიული ფონი. მაგრამ ცითრა ეს პრინციპში გასაგებია, იგივე ალბათ შეიძლება ითქვას, თქვათ, იმ რუსულენოვან პაციენტებზე, რომლებიც რუსეთიდან ჩამოდიან, იმიტომ რომ ეს არის თქვა ხანგრძლივი სტრესის
ეს სოციალური პირობებით გამოწვეული სტრესი
და ალბათ იმ თქვა პერიოდის რომელიც საქართველოს გაიარა აი 99 წლის შემდეგ ამიტომ პრინციპში ეს გასაგებია ისე მართალი გითხრათ ადამიანი მაინც ალბათ ყველგან ერთნაირია
კონსმანდით ინტერვიუს ლევან ზარდალიშვილთან, ფსიქოლოგთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამით მთავრდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენგო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.